Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Բրյուսելն արձագանքում է Լեռնային Ղարաբաղի և միջանցքների շուրջ Ալիևի հայտարարություններին, իրարամերժ տեղեկություններ ներքին հանդի շուրջ պաշտպանության նախարարությունը հերքում է տեղեկությունը, թե ադրբեջանցիները կրկին առաջ են եկել գյուղի դիմաց Լեռնային տեղանքում։ Վաշինգտոնն ընդգծում է Ադրբեջանի որոշիչ դերակատարությունը Եվրոպայի էներգետիկան վտանգության ապահովման հարցում։ Ուկրաինան կորցնում է Լուգանսկի մարզում իր վերահսկողության տակ մնացած վերջին տարածքները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին զուգահեռ աշխարհում պարենային անվտանգության շուրջ մտահոգությունները խորանում են։ Այս ու միշարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոցյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանն ու Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ենթակառույցների զարգացման հարցերն։ Այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Զրույցի ընթացքում Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահին պատմել է նաև մայիսի 22-ին Բրյուսելում Իլհամ Ալիևի և Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ կայացած հանդիպման մասին։ Ադրբեջանը հարավային գազային միջանցքի, ինչպես նաև Ուկրաինային վառելիք մատակարարելու միջոցով որոշիչ դերակատարություն է ստանձնել Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության կայունացման գործում, Իլհամ Ալիևին ուղված նամակում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Սպիտակ տան ղեկավարը Ադրբեջանի նախագահին ուղարձով դիմել է Բաքվում մեկնարկած նավթագազային ցուցահանդեսի արդիվ։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային սահմանափակ քանակի ժամանակակից հրթիռային համակարգեր կտրամադրեն, որոնք հնարավորություն կտան ավելի մեծ ճշգրտությամբ խոցել ռազմիդաշտում գտնվող թիրախները։ New York Times-ում հրապարակված հոդվածում այսօր գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը ամերիկյան աղբյուրների փոխանցման խոսքը մինչև 80 կիլոմետր հեռահարությամբ հայ-մարս համակարգերի մասին է։ Հունաստանը Ուկրաինային 80-ականների զենք կտրամադրի, այսօր հունական Sky հեռուստաընկերության եթերում այդ մասին հայտարարել է երկրի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Յոաննիս Իկոնոմն։ Աթենքը Ուկրաինային 40-ից 50 տարվա վաղեմության հետևակի մարտական մեքենաներ կտրամադրի, որոնք այժմ անհրաժեշտ չեն Հունաստանի անվտանգությունն ապահովելու համար, նշել է Հույն Պաշտոնյան։ Թուրքիան օգնություն կտրամադրի ուկրաինական նավահանգիստների ականազերծման հարցում, այսօր Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով նման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների վերջին զրույցի ընթացքում։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն աշխատանքային այցով կարող մեկնել Թուրքիա։ Այցի ժամկետները ուրվագծվում են, կա այդ այցի հրավերը և ժամկետները վերջնականապես կհամաձայնեցվեն դիվանագիտական խողովակներով, առայժմ հստակ սահմանված ժամկետ գոյություն չունի, հայտարարել է Պեսկովը։ Դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը կոչ է անում Թուրքիայի իշխանություններին Հունաստանի հետ հարաբերություններում զսպվածություն ցուցաբերել, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության մամուլի քարտուղարը։ Հունաստանի օթային տարածքի խախտումն ու հունական կղզիների վրայով իրականացվող թռիչքները լավ երևույթներ չեն և հակասում են ՆԱՏՕ-ի ոգուն, հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակը։ Ընթացիկ տարում Վրաստանը Միացյալ Նահանգներից Ջավելին տեսակի հակատանկային շարժական կոմպլեքսների նոր խմբականակ է ձեռք բերել, այս մասին նշված է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի այսօր հրապարակված ամենամյա ամփոփիչ զեկույցում։ Նույն փաստաթղթի համաձայն Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք պետություններից 2021-22 թվականներին մի շարք դրամաշնորհներ է ստացել Թուրքիայի դրամադրած դրամաշնորի ծավալը հասնում է 1,464,000, իսկ Ֆրանսիայինը 256,000 եվրոյի նշված է զեկույցում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ հայ-ադրբեջանական լարվածությանն անդրադառնանք, կոշտ հայտարարություններ, Բաքվից փոխադարձ մեղադրանքներ, հրադադարի ռեժիմի խախտումների վերաբերյալ անցած օրերին նաև զոհ հայկական կողմից։ Բրյուսելյան երկկողմ հանդիպանը հաջորդած այս իրադարձությունների ֆոնին նախորդին Եվրամիությունն է հանդես եկել հատուկ հայտարարությամբ, հարկամարելով պարզաբանել Շարլ Միշելի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և դրա դրանց առնչությամբ հնչող աղմուկահարույց մեկնաբանությունները։ Մինչ այդ Հայաստանի կառավարությունից գոհունակությամբ են խոսում Երևան-Բաքու շփումների մասին, բայց նաև նկատում Ադրբեջանի վարքագիծը խնդրահարույց է։ Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Չնայած հայտարարվել է, որ այս շաբաթը սպասվում սահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովի երկրորդ հանդիպումը, սակայն կողմերը դեռ չեն հստակեցնում կոնկրետ օրը։ Մոսկվայում կայանալիք առաջիկա հանդիպման մասին այսօր խոսել են Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն ու Հայաստանի վարչապետը, բայց պաշտոնական հաղորդագրությունում կրկին օրվա մասին տեղեկություն չկա։ Այս հանձնաժողովում ընդգրկված նաև տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանի տեղակալը Հովանես Հարությունյանը։ Նախարարն առաջին հանդիպումը կառուցողական է գնահատում։
Կարծում եմ բավական լավ կառուցողական հանդիպում է եղել։
Սահմանազատման հանձնաժողովները ղեկավարող փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը առաջին անգամ հանդիպել էին անցած շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Բանակցություններին ու հանձնաժողովների աշխատանքին զուգահեռ 5 օր առաջ ադրբեջանական կրակոցից ժամկետային զինծառայող զոհվեց։ Այս պայմաններում էլ է նախարար Սանոսյանը հանդիպումը կառուցողական գնահատում։
Ժողովրդյան, օրինակ հիմա մեզնից ոչ մեկ իրար ստեղ չի ծեծում, չէ՞։ Հիմա որ են դրսում մի շոր մարդիկ իրար ծեծեն, չեղավ, չէ՞, որ ստեղ էր։ Հիմա այնտեղ, որտեղ այդ հանդիպումը տեղի ունեցել կառուցողական նորմալ մասնագիտական քննարկում առաջին հանդիպման համար բավական կարևոր հարցեր բարձրացվել են։
Այդուհանդերձ կառավարության ներկայացուցիչը կարծում է, որ Ադրբեջանի վարքագիծը կարող է խանգարել հանձնաժողովների աշխատանքին։
Եվ շատ դատապարտելի է, երբ որ նորմալ աշխատանքային փուլին կարող է հաջորդել նման վարքագիծ, որի արդյունքում նաև մեր անմեղ տղաները, զինվորները, ովքեր այնտեղ հայրենիքն են պաշտպանում, կարող են նման անմտությանը զոհ գնալ։
Ինչ են քննարկել առաջին հանդիպմանը, հարցին Սանոսյանին։ Որոշվել է, որ թվականի քարտեզներով է իրականացվելու սահմանազատումը։ Տարածքային կառավարման պատասխանատուն ընդհանուր տեղեկություններ հայտնեց։
Դե բոլոր կողմերը տարբեր քարտեզներ ունեն։ Մի բան եկեք ֆիքսենք, այս ամբողջ, քանի որ շատ հարցրեցիք, այս ամենի մեջ կարևոր են իրավաբանական հիմքերը։ Այսինքն երկու կողմերն էլ, թե անկլավների մասով լինի, թե սահմանի այլ հատվածների եւ այլ, պետք է այդ քարտեզները ունենան իրավական հիմքեր։ Ակնհայտ է, որ մենք արծվաշենի մասով իրավական հիմքեր ունենք, մնացածը կաշխատեն գործընկերները, տեսնեն։
Սահմանազատման հանձնաժողովների մասին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները պայմանավորվել էին Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի միջնորդությամբ Բրյուսելում մայիսի 22-ին։ Այդ հանդիպումից հետո Իլհամ Ալիևը կրկին խոսեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ինչպես նաեւ պնդեց, թե Հայաստանը համաձայնել է հարաբերությունների կարգավորման Ադրբեջանի օրակարգին, որտեղ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսք չկա։ Շարլ Միշելի խոսնակը առաջնորդների հանդիպումից մոտ 2 շաբաթ անց այսօր անդրադարձել է հանդիպումը բովանդակությանը։
Մայիսի 22-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման ժամանակ քննարկման հատուկ առարկա է եղել հաղորդակցությունների եւ տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը։ Եվ երկու կողմերը հաստատել են, որ չկան արտատարածքային պահանջներ ապագա տրանսպորտային ինֆրակառուցվածքի առնչությամբ։ Հակառակի վերաբերյալ շահարկումն ափսոսանքի հարուցում։
Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի խոսնակը նաև տեղեկացնում է, որ առաջիկա օրերին տարածաշրջան կայցելի Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Մինչ այդ Հայաստանի վարչապետն այսօր Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում մտահոգություն է հայտնել իր և Ալիևի հանդիպումից հետո քննարկումների ԵՕ-ցիան հետ կապ չունեցող մեկնաբանությունների արդիվ։ Հաղորդագրությունում չի ասվում, թե ինչ մեկնաբանություններ է նկատի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ Պուտինը ողջունել է դեմարկացիայի հանձնաժողովի առաջին հանդիպումը և վերահաստատել է Ռուսաստանի պատրաստակամությունն աջակցելու սահմանազատման գործընթացին։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրարամերժ տեղեկություններ են շրջանառվում Սյունիքի մարզի ներքին հանդգուղի շուրջ։ Տեսանյութ թերվը կայակոչելով մի շարք լրատվամիջոցներ պնդում են, որ ադրբեջանական զորքը կրկին առաջ է եկել այդ տեղանքում։ Պաշտպանական գերատեսչությունը շտապեցերքել այդ տեղեկությունները։ Իշեսնեմ, ներքին հանդի բնակիչները մարտ ամսին էլ էին ահազանգում, թե ադրբեջանական կողմը ներխուժել է գյուղի տարածք և վրաններ տեղադրել։ Պաշտպանության նախարարությունն այն ժամանակ էլ էր հերքել լուրը, հայտարարելով, թե այդ հատվածը գտնվում է հաղթահարվի վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանցի զինվորականներն էլ ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր, թե երբ էր այդ հատվածը Բաքվին անցել և ինչ հիմքով տեղի բնակիչներն այդպես էլ չիմացան։ Վերջին զարգացումների մասի մանրամասները փորձել պարզել Սուսան Բադալյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է լրատվամիջոցներում ու սոցցանցերում շրջանառվող տեղեկությունը, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրկին առաջ են եկել Սյունիքի ներքին հանդգյուղի դիմաց գտնվող լեռնային տեղանքում։
Սահմանին նշված հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումների տեղակայումն արձանագրվել է հետպատերազմյան շրջանում։ Ընդ որում տեղակայման փաստն արձանագրելուց անմիջապես հետո Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ձեռնարկվել են անհրաժեշտ քայլեր ադրբեջանական դիրքերը վերահսկողության տակ վերցնելու ուղղությամբ, ինչի արդյունքում նշված տարածքում ադրբեջանական զինծառայողների շարժը լիարժեք վերահսկելի է, իսկ առաջխաղացման որևէ փորձ կհանգեցնի պատասխան գործողությունների։
Գերատեսչությունից միաժամանակ կոչ են անում անհիմն լարվածություն չառաջացնել, իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ չտարածել։ Այս տարվա փետրվարին, սակայն, երբ ներքին հանդի բնակիչները գյուղի հարակից տարածքում ադրբեջանական 5 վրաններ տեսան ու ահազանգեցին այդ մասին, պաշտպանության նախարարությունը փոխնախարարի դեմքով հերքեց այդ տեղեկատվությունը։
Հայաստանի սուվերեն տարածք չեն մտել։
Ավելի ուշ բացատրեցին, տեղանքը 1 տարի առաջ է ադրբեջանական դարձել, ուղղակի եղանակային պայմանների ճարով ադրբեջանցի զինվորները գնացին, ապա վերադարձան։ Այսօր էլ ներքին հանդի մի քանի բնակիչների հետ խոսեցինք։ Նորիկ Դանելյանն ասում է, փետրվարից այս կողմ նոր առաջխաղացում չեն նկատել։
Ոչ մի բան չեն արել, չեն մոտիկացել։ Նույն դիրքում էլ կանգնացին։ Նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ուղղակի այն զոհը, որ կար, ոստերի իրար մոտիկ էին, դրա համար է զոր եղան։ Մեր տղավոր մահացավ։
5 օր առաջ ներքին հանդի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական զինուժի գրակոցից հայ զինծառայող զոհվեց, Շամկետային Դավիթ Վահանյանը։
Այդ կողքի պոստից հենց վերևից իրեն կրակեցին մեր նոր դրված պոստի տղաների վրա։
Սահմանի այս նույն հատվածից շուրջ 1 ամիս առաջ Շամկետային զինծառայող գերեվարվեց Էդվարդ Մարտիրոսովը, օրեր առաջ վերադարձվեց հայկական կողմին։ Հայկական ու ադրբեջանական դիրքերը քիթքթի են, կողմերը փորձում են նաև ինժեներական աշխատանքներ կատարել, հետևանքը ցավոտ միջադեպերն են։ Ներքին հանդի բնակիչներից Ռադիկ Բաղդասարյանն ասում է, գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական նոր ներխուժման մասին լուրերի հիմքում գուցե ադրբեջանցիների ծավալած շինարարությունն է։
Տրակտորը կցած է հնա արդեն, որ անտարը հատմածա, կտրտմածա, մեզ արդեն էրեում է։ Աշտուտան ես իրակ պոստ կարդ է, մա ճանապար ենք չէ։
Շեշտում է, ադրբեջանցիներն իրենց դիրքի մոտ են շինարարություն անում, այդ դիրքը ներքին հանդի արտերից 60-70 մետրի վրա է։ Գյուղի բնակիչները սահմանազատման գործընթացն են հնարավոր լուծում համարում, պատրաստ են իրենց ձեռքի տակ եղած քարտեզներով մասնակցել այդ գործին։ Անհամբեր սպասում եմ, ասում է ներքին հանդի նախկին համայնքապետ, այժմ Շիկահողի անտառապահներից Նորիկ Դանելյանը։
Ինձ մոտ քարտեզ կա, 47 թվականի քարտեզ, ինքն էլ Բարտաշկի անտարապետ լեսնի չես թվա, էլի ես անտարագետ եմ աշխատում, անտարապա եմ իմի այլ, այդ քարտեզով այդ ինչ կան տարածքներ կա մեր։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, հաղորդում են պաշտպանության նախարարությունից։ Վերջին շրջանում ամենօրյա են դարձել, կրակել եք, չենք կրակել, մեղադրանք հերքումները Հայաստանի ու Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունների միջև։ Այսօր առավոտյան պաշտոնական Բաքուն տարածեց, թե 3-3-ից սկսած հայկական կողմը կրակի տակ է պահել իրենց դիրքերը Թովուզի շրջանի Աղդամ ու Քելբաջարի Զայլիկ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Զայլիկը Վարդենիսի վերին շորժ այի ուղղությամբ է, համայնքապետն ասաց, ոչ մի կրակոց չի եղել։ Թովուզի Աղդամը Տավուշի Չինարի ուղղությամբ է, այստեղից էլ հերքեցին, գիշերը խաղաղ է եղել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վերջին զարգացումների շուրջ զրուցել են քաղաքացիական ներկայացուցիչներից Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Զրույցը վարում է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մի հատված։
Միաշանակ շատ դրական է, որ արձագանքում է Շարլ Միշելի մամլոխոսնակը, հատուկ ոնց որ նաև մեկնաբանել է Շարլ Միշելի նախորդ հայտարարությունը, որը թերևս տարընթերցումների տեղիք էր տվել նաև մեզ համար, որտեղ այնտեղ նշված չորնակ լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը, որ այս մեկում նշվեց արդեն, Եվ այլ նաև խնդիրներ, որը որ Ալիևը մեկնաբանում էր, որ միջազգային հանրությունը այլևս իր հետ համակարծիք է, համարյա, որ Արցախի խնդիր այլևս չկա, հա, որ Զանգեզուրի միջանցք պետք է բացվի, ինչ որ եւ այլն, եւ այստեղ շատ լավ է, որ Շարլ Միշելը իր խոսնակի շորթերով ասում է, որ որևէ միջանցքային տրամաբանություն, այսինքն արտաք տարածքային ինչ որ հավակնություններ երկու կողմն էլ չունեն, հա, նա Հայաստանը պարզ չուներ, իսկ Ադրբեջանը ուներ եւ ասաց, որ պայմանավորվել են, որ չի լինելու. Այսինքն Ալիևին հիշեցնում է, որ հերիք է, մի բան այստեղ մի բան ասես, գնաս քո ժողովրդի առաջ կամ նա միջազգային դիտորդների առաջ ուժի բան ասես,
կամ Էրդողանի հետ հրոխուսազորություն նաև ընդեղ էր նշում,
հա, նաև ընդեղ, այնպես որ լավ է, դա կարևոր է, որտեղ այսպիսի բաներից է կախված նաև հետագա ընթացքը բանակցությունների, նաև շատ կարևոր է մի այլ դրվագ, որին թերևս քչերն են ուշադրություն դարձնում, ավելի շեշտադրվում է այդ երկրորդ մասը, որ ոչ մի միջանցք չի լինելու, այլ եւ որ Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը այսուհետ կլինի նաև որպես պատիժ, հա, Ալիևին, որ այն անգամ զիջեցինք, շատ խնդրեցի, կոպիտ ասաց, որ չասենք Լեռնային Ղարաբաղ, ասեցինք Ղարաբաղ, եւ դու ավելի ոնց որ լկտիացար, եւ այս անգամ նշվում է արդեն, բայց ամենակարևորը, որ ասվում է, որ այսուհետ պետք է քննարկվի, այսինքն հասցեագրվի պատճառները կոնֆլիկտի, ընդ որում ընդհանուր առաջի արցախյան պատերազմի պատճառները, իսկ դա մեր համար առանցքային եւ կարեւորագույն փոփոխություն է միջազգային ընդհանրապես դիսկուրսի, երբեւե նման բան չի քննարկվել, եւ դա խնդրեմ է եղել մեզ համար, որտեւ դրա հիմնան վրա, որ չի քննարկվել, Ալիևը միշտ ասել է, որ համարյա մեր վրա հարցակվել են, մեզ այս տարածքներ են գրավել,
եւ դա տարածքային վեճ է,
եւ դա տարածքային վեճ է, բայց երբ որ ասում եմ, մի օպե, պատճառներ են եղել, նույնիսկ առաջին արցախյան պատերազմի պատճառներ են եղել, եւ պատճառները պետք է հասկանալ, պետք է վերանել եւ քննարկել, իսկ դա մեր համար շահեկան է, որովհետեւ օդից չառաջացավ այդ կոնֆլիկտը։
Դուք նկատի ունեք, որ Երևանը անդադար շեշտադրում է արցախահայերի իրավունքներ, հետ գնալով պիտի այստեղից սկսեն։
Միանշանակ, միանշանակ, եւ դա շատ կարեւոր է, Սումգայիթից սկսել։
Պարոն Խոշոյան, բայց այդ անցյալում նաեւ ժողովրդների համերաշխ համակեցությունը եղել, ինչը եւս Ալիևը հիշատակում է, ասում է՝ եկեք Ադրբեջանի կազմում ապրեք խաղաղ։
Իսկ Շարլ Միշելը ասում է, հələ բացեք, տեսնենք եղել է այդ համակեցությունը, կարող է չի եղել, դրա համար կոնֆլիկտի առաջացել եւ նույնիսկ պատերազմի առաջացել։ Այդ է հարցադրումը, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ դիսկուրսն է մտնում շրջանառության մեջ, որտեղ դա սուտ է, չի եղել այդ համակեցությունը, նույնիսկ սովետական միության հարչակված ինտերնացիոնալիզմի պայմաններում Նախիջևանում 5% հայ մնաց 20-25%-ից, Արցախում 95%-ից 75% մնաց։ Այդ ո՞նց ստացվեց։
Բայց նաեւ ասում է, որ Միշելի հայտարարությունը չպետք է մեկնաբանվի որպես աջակցություն, այսինքն քննարկումների որևէ կանխորոշված ելքի, եւ ելի շեշտադրում է բոլոր բնակչությունների իրավունքներն ու անվտանգությունը։
Հա, բոլոր ժողովուրդների իրավունքները, դա նորություն չի, Հայաստանի իշխանություններն են մի անգամ չեն հայտարարել, որ կոնֆլիկտը պետք է լուծվի բոլոր ժողովուրդների, այդ թվում արդ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների շահերին համապատասխան։ Ոչ մեկ չի ասում, որ Ադրբեջանի ժողովրդի շահերը պետք է ոտնահարվեն, բայց որոնք են այդ շահերը, գերիշխել Արցախի ժողովրդի հանդեպ, ստիպել, որ Արցախի ժողովրդը հեռանա այդ տարածքներից,
կամ իրենք վերադառնան։
Էթնիկ զտում
ան։ Իրենք վերադառնան։
Հետո վերադառնան, արդեն վերադառնում են։ Ո՞վ է իրեն ձեռքը բռնել։ Ինչ է Ջաբրայելում հիմա ադրբեջանցները, գյուղեր են կառուցում այնտեղ արդեն։ Ադրբեջանը ինտենսիվ կերպով գյուղեր է կառուցում, որպեսզի մարդիկ վերաբնակեցվեն կան ապրեն։
Ջաբրայելը լղիմ չէ։
Հա, լղիմի հարցը պետք է առանձին լուծվի, բնականաբար, եթե այնտեղ թույլատրվում է ադրբեջանցիների վերադարձը, օրինակ Շուշի եւ այլ չեմ ասում Հադրութում, որ Հադրութում ադրբեջանցի գրեթե չի եղել, դա էթնիկ զետման շարունակությունը կլինի, այսինքն հայերի տներ բերեն վերադարձնեն, այսինքն ավելի շուտ բնակեցնեն ադրբեջանցիներին։
Ղարաբաղի անխնդրին դեռ կվերադառնանք այժմ ուկրաինական պատերազմի մասին, երկիրը շարունակում է տարածքներ կորցնել։ Ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ է անցել նաև Լուգանսկի մարզի Սևերոդոնեցկ քաղաքի տարածքի մեծ մասը։ Այդ քաղաքը վերջին օրերին ռուսական բանակի հարձակման գլխավոր թիրախներ, այն ինչպես նաև Լիսիչանսկ քաղաքը գրավելու դեպքում ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ կանցնի ամբողջ Լուգանսկի մարզը։ Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփում վերջին զարգացումները։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է միջուկային հրթիռներով զորավարություններ սկսելու մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Իվանովոյի մարզում մեկնարկած զորավարություններում ներգրավված են ավելի քան 1000 զինծառայող և 100 միավոր տեխնիկա, այդ թվում Յարս կոչվող միջուկային մոբիլ հրթիռների արձակման համակարգեր։ Հապավումը նշանակում է զսպման միջուկային հրթիռ։ Նրանք կարող են հարվածել 11000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախների։ Միջուկային արտագլխիկներ կրելու ունակ հրթիռներով զորավարություններ Ռուսաստանը անցկացրել էր նաև փետրվարի կեսերին, Ուկրաինա ներխուժելուց մի քանի օր առաջ, ինչպես նաև ապրիլի սկզբին։ Իսկ փետրվարի 27-ից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանով մարտական հերթապահության հատուկ ռեժիմի են բերվել ռուսական զսպման ուժերը, որոնց կազմում է նաև ռազմավարական միջուկային զինանոցը։ Իվանովոյի մարզում մեկնարկած զորավարություններում նաև կատարվելու են պայմանական դիվերսիոն խմբերին հայտնաբերելու, շրջափակելու և ոչնչացնելու գործողություններ, կիրառվելու է Թայֆուն M հակադիվերսիոն նոր մեքենաներ, որոնք հագեցած են նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Ռուսաստանի զորավարությունները հաջորդում է Ուկրաինային ժամանակակից հրետանային միջոցներ տրամադրելու ԱՄՆ-ի նախագահի և Գերմանիայի կանցլերի որոշումներին։ Ջո Բայդենը ասել է, որ Ուկրաինային տրամադրվող հրետանին ավելի մեծ հեռավորություն ունի, քան ռուսականը։ Ըստ վարչակազմի աղբյուրների, այդ համակարգերը թիրախներին կարող են խոցել 70-80 կիլոմետրից։ Ջո Բայդենը նշել է, որ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև ուղիղ հակամարտություն չի ցանկանում, ինչպես նաև հավաստիացրել է, որ քայլեր չեն ձեռնարկվի Պուտինի ռեժիմը տապալելու համար։ Նա նաև ասել է, թե մտադիր չէ ներազդելու Ուկրաինայի իշխանությունների վրա Ռուսաստանին տարածքային զիջումներ կատարելու համար։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտնել է, որ կառավարությունը որոշել է Ուկրաինային տրամադրել հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգեր.
Das modernste Flugabwehrsystem liefern über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung.
Առաջիկա շաբաթներին մենք լրացուցիչ զենք կտրամադրենք Ուկրաինային, մասնավորապես Գերմանիայի կառավարությունը հենց նոր որոշել է IRIS-T համակարգեր տրամադրել հակաօդային պաշտպանության ամենաժամանակակից համակարգերը, որն ունի Գերմանիան։ Դա Ուկրաինային հնարավորություն կտա մեծ քաղաքը ամբողջությամբ պաշտպանել ռուսական օդուժի հարձակումից։ Բունդեսթագում ունեցած ելույթում ասել է Շոլցը, նշելով, որ Ուկրաինային կտրամադրվեն նաև ռադարային ժամանակակից համակարգեր, որոնք ուկրաինացիներին կօգնեն հայտնաբերելու թշնամու հրետանին և ռեակտիվ համակարգերը։ Բունդեսթագի պատգամավորները ծափահարություններով էին ընդունում Ուկրաինային նորագույն զենք մատակարարելու կանցլերի հայտարարությունները։ Շոլցի նշած հակաօդային պաշտպանության համակարգը 20-40 կիլոմետրի վրա կարող է խոցել օդանավեր, ուղաթիռներ, թևավոր հրթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Կիևը արևմուտքին բազմիցս խնդրել էր ժամանակակից զենք տրամադրել ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսների վերջին շրջանի առաջխաղացումը չի հաջողվում կասեցնել։ Ռուսական ուժերը գրավել են Սևերոդոնեց քաղաքի 70%-ը։ Այս մասին Տելեգրամի իր էջում գրել է Լուգանսկի մարզային ղեկավար Սերգեյ Գայդայը, հավելելով, որ ուկրաինական ուժերի մի մասը շարունակում է մարտերը, մի մասը նահանջել է նախապես պատրաստված դիրքեր։ Նա ասել է, որ Լուգանսկի մարզի բնակավայրերը գտնվում են ռուսների անդադար հրետակոծությունների տակ, հավաստիացնելով, որ Սևերոդոնեցկի դիմաց գետի մյուս ափին ընկած Լիսիչանս քաղաքը գտնվում է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Newsmax-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ յուրաքանչյուր օր ուկրաինական բանակի 60-ից 100 զինվոր է զոհվում, 500-ը վիրավորվում են։ Ուկրաինային տրամադրվող ամերիկյան հրթիռային համազարգային համակարգերի մասին նա հավաստիացրել է, որ դրանցով կրակ չի բացվի Ռուսաստանի տարածքի վրա։ Ուկրաինան հետաքրքրված չէ ռուսական տարածքներով, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովը ամենօրյա հաղորդագրությունում ասել է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ավիահարվածներով և հրթիռներով 340 ուկրաինացի զինվորներ են սպանվել, ոչնչացվել է մեկական Սու 25 ռազմական օդանավ և ուղաթիռ, ինչպես նաև 7 դրոն։ Պատերազմի սկզբից ի վեր, եթե հավատանք նրա բերած տվյալներին, ընդհանուր առմամբ ոչնչացվել է ուկրաինական բանակի շուրջ 12,000 զինծեղ տեխնիկա, այդ թվում տանկեր, զրահամեքենաներ, հրետանի օդանավեր ուղաթիռներ։ Նշեմ, որ պատերազմական պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև տեսանյութ է հրապարակել, թե ինչպես են կրակ բացում համազարգային ուրագան ռեակտիվ համակարգերը դրոնի միջոցով տեղորոշված թիրախների ուղղությամբ։ Ուկրաինական ուժերը ևս տեսանյութ են հրապարակել, ցուցադրելով Զապորոժիայի մարզում ոչնչացված ռուսական ռազմական տեխնիկան։ Զինվորները տեսանյութում ասում են, որ զրահամեքենաները փորձել են այդ ուղղությամբ ճեղքելով առաջ շարժվել, բայց ոչնչացվել են։
Шматки уніформи російської. Вона прорвалась, але тут її шлях і закінчився.
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի զուգահեռ աշխարհում պարենային անվտանգության շուրջ մտահոգությունները խորանում են, արևմուտքը պնդում է, որ Ռուսաստանը միտումնավոր ռմբակոծում է Ուկրաինայում հացահատիկների պահեսները և արգելափակում Սև ծովում ուկրաինական նավերը, որոնք բեռնված են հացահատիկով։ Ուկրաինան, հիշեցնենք, ցորենի, եգիպտացորենի արևածաղկի ձեթի աշխարհի խոշորագույն արտահանողներից է։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում միջազգային հանրությունը պարենի համաշխարհային ճգնաժամից խուսափելու համար, Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ծանր ազդեցություն է գործում ամբողջ աշխարհի քաղաքական և տնտեսական կացության վրա։ Զոհերի թիվը հավանաբար տասնյակ հազարների է հասնում, միլիոնավոր ուկրաինացիներ լքել են տները և ապաստանել հիմնականում եվրոպական երկրներում, Ուկրաինայի քաղաքները ավերվել են, արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերություններում ամենածանր փուլն է Կարիբյան ճգնաժամից հետո և առնվազն տեսականորեն կառազմական առճակատման վտանգ, դրանից բխող աղետալի հետևանքներով երկիր մոլորակի համար։ Խաթարվել է առևտուրը, էներգակիրների մատակարարումը, բայց կա նաև վտանգ, որը սպառնում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ ընդհանրապես առնչություն չունեցող հեռավոր երկրներին։ Խոսքը համաշխարհային ծավալի սովի սպառնալիքի մասին է։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը ցորենի բուսական յուղի և պարարտանյութի թիվ 1 մատակարարներից են։ Ռուսների կողմից արգելափակված ուկրաինական նավահանգիստներում հենց այս պահին կա մոտ 22 միլիոն տոննա ցորեն, որը պետք է փոխադրվեր մերձավոր արևելք և Աֆրիկայի մայրցամաք։ Այդ մասին այսօր խոսել է կաթոլիկ աշխարհի հոգևոր առաջնորդը։
Desta grande preoccupazione il blocco dell'esportazione del grano dell'Ucraina, da cui dipende la vita di milioni di persone.
Ուկրաինայի ցորենի արտահանման արգելափակումը չափազանց մտահոգիչ է, որովհետև միլիոնավոր մարդկանց կյանքը դրանից է կախված, հատկապես աղքատ երկրներում։ Ես սրտանց կոչ եմ անում ամեն բան անել այս հարցը լուծելու համար, երաշխավորել սնունդ ստանալու համամարտկային իրավունքը։ Խնդրում եմ, մի օգտագործեք ցորենը, հիմնարար սնունդը, որպես պատերազմի զենք, ասել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։
Per favore, non si usi il grano alimento di base come arma di guerra.
Ուկրաինան փորձում է ցորեն արտահանել երկաթուղային և ցամաքային ճանապարներով կամ գետերով, բայց միակ հուսալի և արդյունավետ ուղին մեծածավալ արտահանումն է Սև ծովով։ Կիևը և արևմուտքը Մոսկվային են մեղադրում այդ ճգնաժամի համար, ասելով, թե ռուսական կողմը ցորենի հարցը կիրառում է իբրև լծակ բանակցություններում։ Մոսկվան պնդում է, թե կվերացնի ուկրաինական նավահանգիստների շրջափակումը, եթե արևմուտքը սկսի չեղարկել պատժամիջոցները։ Երեկ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Ջուժարիկը ասել է, որ ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ռեբեկա Գրինսպանի և Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելոուսովի բանակցությունները բավական կառուցողական են եղել։
The objective of her discussions, as we've said, is focused on facilitating Russian grain and fertilizers to global market.
Բանակցությունների օրակարգում ռուսական ցորենը և պարարտանյութը համաշխարհային շուկաներ հասցնելու խնդիրն է, ասել է Ջուժարիկը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը փորձում է կայացնել մի գործարք, որով ուկրաինացիները կկարողանան ցորեն արտահանել, ռուսներն էլ ցորեն և պարարտանյութ։ Իդեպ, արևմտյան երկրները նշում են, որ պարենի մարդասիրական օգնության և կենսական նշանակության արտադրանքի վրա պատժամիջոցներ չեն տարածվել։
Some encouragement of companies who are holding back on shipping of Russian grain and fertilizer.
Ռուսական ցորենը և պարարտանյութը երբևէ ուղակի չեն հայտնվել սանկցիոն ցուցակներում, բայց փոխադրող ընկերությունները ունեն որոշ մտահոգություններ և դրանք փարատելու համար Միացյալ Նահանգները կտրամադրի հատուկ երաշխավորագրեր, ասել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի դեսպան Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը։
As you noted, these are not being sanctioned.
Արցախի հարցում Փաշինյանի վարչակազմի քաղաքականության դեմ փողոց դուրս եկած ընդդիմությունը շարունակում է առայժմ անպտուղ պայքարը իշխանապահության պահանջով։ Այսօր ուղիղ մեկ ամիս է խորհրդարանական ընդդիմությունը փողոցում, այդ ընթացքում հարթակից հնչած որևէ պահանջ իշխանությունը չի իրականացրել։ Բողոքի ակցիաներին հաճախ արձագանքել է բիրտ ուժով, բերման ենթարկելով հարյուրավոր ցուցարարների, որոշների նկատմամբ նաև քրեական գործեր են հարուցված։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Կառավարական երրորդ շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումներից հետո զանգվածային անկարգությունների հոդվածով հարուցված քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել 3 քաղաքացու։ Նրանց կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Դատարանը քիչ առաջ որոշել է կալանքի տակ առնել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն՝ Հայկ Սարգսյանին, ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Փոխանցում են քնչական կոմիտեից։ Սարգսյանի փաստաբանի հետ չկարողացանք զրուցել, պատճառաբան ես թե զբաղված է։ Այս պահին հայտնի է նաև, որ 3 մեղադրյալներից մեկն էլ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրի Խաչատյանի որդին է, Տիգրան Խաչատյանն ըստ պաշտպան Բենիկ Գալստյանի եւս մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Նախկին մարզպետի որդին չի ընդունում մեղադրանքը։
Ժամը 14:30-ին բերմանային ընթարկվել, ժամը արդեն 18:55-ին ձերբակալվել է Տիգրան Խաչատյանը, ձերբակալվել է 3-10 ծոպլացի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության կատարման կասկածանքով։ Մեզ կասկածանքը ամբողջական պարզաբանեցին, այսինքն անհրաժեշտ հիմքերի ներկայացմամբ, ինչպես նախատեսված մի երկ նորմատիվ բազայով, ըստ էության կասկածանքը սկսում ու ավարտվել նրանով, որ ըստ քնչական նորմի վերջինս բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող ոստիկանության ծառայի նկատմամբ։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածով նախատեսվում է 3-8 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Փաստաբանը պնդում է, Խաչատյանին մեղադրանք առաջադրելու փաստեր չկան։ Գործը հարուցվել է միայն մեկ այլ ոստիկանի մունքի հիման վրա։
Պաշտպանյանն ասում է, այս մարդու չեմ խփել։ Ընդհանրությունը ցավոք սրտի չներկայացվեցին, որտեղ երևում է բռնության գործողություն։ Դեռ ավելի, տեսագրություններ ես հայտարարեցի, որի մեջ երկու անգամ երևում է, ինչպես է Տիգրան Խաչատրյանին, ինչպես են բերմային ենթարկում, մեկ փուլում երևում է, որ վերջինիս ռենաշապիկն է պատրվում, ուսում են երևում է, որ վերջինիս հաջողացնում են բերմանը անել, բայց այս տեսագրության մեջ Տիգրան Խաչատրյանի կողմից որևէ բռնի գործողություն, որևէ անձի առավելևս ոստիկանի նկատմամբ ուղղակի պատկերված չէ։
Տիգրան Խաչատյանը նախկինում 3 այլ քրեական գործերով է անցել, այդ թվում քաղաքացուն մարմնական վնասվածք պատճառելու, փաստաթղթեր կեղծելով զինծառայությունից խուսափելու, սպանության, ապօրինի զենք պահելու համար, սակայն բոլոր գործերն էլ ընթացք չեն ստացել։ 2 ամսով կալանավորված նախկին նախագահի եղբորորդին եւս 2 անգամ մեղադրյալի աթոռին է եղել։ Մեկով նրա նկատմամբ հետապնդումը դադարեցվել էր, մյուսով մեղավոր էր ճանաչվել անզգուշությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեի չեն հայտնում 3-րդ մեղադրյալի անունը։ Երկուշաբթի վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները փորձում էին մտնել կառավարական 3-րդ մասնաշենք ու հանդիպել նախարարներին։ Ոստիկանները թույլ չտվեցին, բախում տեղի ունեցավ։ 100-ից ավելի ցուցարարեր բերման ենթարկվել, 8 քաղաքացի էլ նույն օրը ձերբակալվել էր։ Թե ընդդիմությունը, թե իրավապահներն իրար մեղադրում են մարմնական վնասվածքներ պատճառելու համար։ Ոստիկանությունը հայտնել էր, թե այդ օրը 3 ոստիկան են տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ազատությունն այդ օրը հիվանդանոցում զրուցել էր մի ցուցարարի հետ, որն էլ պնդում էր, թե ոստիկանները են իրեն ծեծել, ինչի հետևանքով կողերն են կոտրվել։ Մինչ այս պահը հայտնի չէ, արդյոք ոստիկանների գործողությունների հետևանքով ծառայողական քննություններ սկսվել են, թե ոչ։ 3 փոխոստիկանապետ Վարդան Մովսիսյանն ասել է, թե բոլոր դեպքերով իրենք ուսումնասիրություններ են անցկացնում։
Հիմա ես այդ քիչ չեմ դերապետում, այս բոլոր դեպքերը ուսումնասիրություններ են դրել։
Չնայած ընդդիմադիրների մեղադրանքներին փոխոստիկանապետը համաձայն չէ, որ ոստիկանները քաղաքացիների նկատմամբ անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Ընդդիմությունը վստահ է, իշխանությունը ձերբակալություններով փորձում է շարժման ակտիվիստերին մեկուսացնել, իշխանությունը հերքում է այս մեղադրանքը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ 1 տարի է հայաստանյան իրավապահները չեն հստակեցնում պատերազմի օրերին Գերմանիայից Վանաձոր հասած հումանիտար օգնությունը ինչ էր իրենից ներկայացնում, ինչու է մի քանի տոննա ծանրության բեռը կասկածներ հարուցել եւ ի վերջո ինչի ամիսներ շարունակ քննում դատախազությունը հարուցված գործի շրջանակներում, բեռը ամիսներ շարունակ պահվել է փակի տակ մարզպետարանի նկուղային հարկում իրավապահների կողմից կապարակնքված դրան ետևում, ինչ են պատմում պաշտոնական մարմինները վկայակագրումը այդ միջադեպի մասին։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Թանկարժեք սպասք, 2.5 մետրանոց փայտե ժամացույց, սափորներ, մոմակալներ, անգամ թմբրանյութ։ 2 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմի օրերին այս իրերը վանաձորցի Արթուր Խառատյանն էր Գերմանիայից լորի ուղարկել որպես մարդասիրական օգնություն։ Մաքսավորները խնդիր չէին տեսել եւ թույլ էին տվել, որ 2.5 տոննա կշռող բեռը տեղ հասնի արտոնյալ պայմաններով առանց մաքսաթուրքի։ Այդ օրերին լորու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը սակայն աղմուկ էր բարձրացրել ու պնդել, թե հումանիտար այդ օգնության մեջ չհայտարարագրված թմրանյութ ու թանկարժեք իրեր կան։
Սա վատ նախադեպ է, երբ հումանիտար բեռի անվան տակ ինչ-ինչ շահադիտական նպատակներով բաշխման հնարավորություն չունենալով փորձում են խուսափել Գերմանիայի հայերին տված խոստումների պատասխանատվությունից։ Հայաստանյան արդարադատությունից սակայն խուսափել չի կարող, թույլ չենք տա։ Լոռու մարզպետի անունից գրություն է ուղարկվել ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություն։
Քննիչները եկել էին արձանագրել, որ մաքսակետում կազմված ցուցակն ու տեղ հասած բեռներն իրար չեն համապատասխանում։ Կապարակնքել էին մարզպետարանի նկուղն ու քննությունը սկսել պարզելու, ինչու և ինչպես են մաքսավորների աչքից վրիպել, օրինակ, ավտոմեքենաների լվացման կետերի համար նախատեսված սարքերը, թանկարժեք սպասքը, փայտյա մեծաքանակ հուշանվերները, նախորդ դարի թվագրությամբ արծաթի նմանվող գդալներն ու արժեքավոր մյուս իրերը, որոնք որևէ կերպ չէին կարող դիտարկվել որպես մարդասիրական օգնություն կամ առաջին անհրաժեշտության ապրանք։ Այսօր էլ Facebook-ում պահպանվում են լուսանկարներ, որոնցից երևում է, որ Բավրայի մաքսակետում մեծաթիվ ապրանքներ պարզապես չեն հայտարարագրվել։ Լուսանկարները նախկին մարզպետն էր արել, ով մինչև այսօր պնդում է, ներկրողը մարդասիրական օգնության անվան տակ ոչ միայն թմբրանյութ է ներմուծել, այլև որպես բարեգործ ազատվել մաքսաթուրքերից։ Այն դեպքում, երբ 2.5 տոննայանոց բեռի ընդամենը 20-30% կարելի էր համարել օգնություն կարիքավորների համար։
Ասած, որ բեռի մեծ մասը խնդրում եմ ինձ տրամադրեք, որպեսզի ես բաժանեմ, քանի որ բեռը հումանիտար չէր, արդեն կասկածելի էր, բայց մենք առաջարկել ենք հետևյալ տարբերակը, որ ինքը մեզ տրամադրի ցուցակներ, ում որ ինքը ուզում է բաժանել բեռը, բայց ինքը որևէ ցուցակ չներկայացրել եւ հետեւաբար բեռը մնացել էր մարզպետարանում։
Ներկրողներն էլ հակադարձել էին, թե մարզի ղեկավարը փորձում է օգնությունն իրեն ովանել։ Այս փոխադարձ մեղադրանքներից շաբաթներ անց Անդրեյ Ղուկասյանը հրաժարական տվեց, թեև պնդեց, որ իր պաշտոնանկությունը կապված չէր այս աղմուկի հետ։ 1.5 տարի անց մինչև այսօր քննիչները չեն քննել, արդյոք պատերազմի ստուժածների օգնության անվան տակ առանց մաքսաթուրքի ապրանք էր ներկրվել։ Քրեական գործ են հարուցել միայն հումանիտար օգնության մեջ հայտնաբերված 4.5 գրամ թմրանյութի ու մոտ 5 գրամ հոգեմետ դեղ իփաստով։ Փորձակնության եզրակացությունն ըստ դատախազության եղել է դեռ 2020-ի վերջին, բայց մինչ այսօր գործը դատարան չի հասել։ Նախաքննությունը շարունակվում է, թե ինչն են դեռ քննում դատախազությունում հայտնի չէ։ Ազատության հարցմանը հրաժարվեցին մանրամասներ հայտնել։ Իրավապահները չեն բացահայտում նաև ով եւ ինչպես է տնօրինել մարզպետարանի նկուղում արգելափակված թանկարժեք իրերը։ Ազատությունը 2 անգամ գրավոր հարցում է ուղարկել պարզելու դրանց ճակատագիրը։ Պատասխանել են սեղմ, հնարավոր տեղեկատվությունն արդեն տրամադրել ենք։
Տվյալ մարդը ակնհայտ ուզեցել է շրջանցելով մաքսային ծառայություններ, այսինքն մաքսաթուրք չվճարելով, այդ բեռները մտցնել Հայաստան և տնօրինել ինքը անձամբ։
Դեպքից 1.5 տարի անց նկուղի դռան վրա այլևս կապարակնիկ չկա։ Գործող մարզպետ Արամ Խաչատրյանն էլ ասում է, փակ դռան ետևում օգտագործված հագուստ է եղել, բաժանել են կարիքավորներին։
Դա հանձնվել է մեզ, մենք բաժանել ենք։
Ամբողջ քանակությունը, թե, բայց այնտեղ ասում էին, որ թանկարժեք ինչ-որ բաներ են եղել։
Ես չգիտեմ, ինչ է այդպես հատիկ-հատիկ, ես չգիտեմ ինչ է եղել, բայց գործը կարճվել է։
Դուք բաժանել եք, թե է տվել եք նախկին տիրոջը, այսինքն ով որ ուղարկել էր։
Այդը որ ուղարկել են, իրանց հետ մենք կարել ենք մարդկանց հասկացնել բաժանել։
Դուք տվյակ եք ինչ է եղել։
Հիմնականում ցուցակ եմ տեսել, եղել բանցից։
Ներկրողի Արթուր Խառատյանի հետ հնարավոր չեղավ կապ հաստատել։ Վանաձորի իստան հարևաններն ասացին, Գերմանիայում է ապրում։ Արդյոք հեռացել է, եթե այո, ինչպես է, որ քրեական գործը չի խանգարել, չհաջողվեց ճշտել։
Աղմկահարույց այս պատմությունից ավելի քան 2 տարի անց գլխավոր հարցերի պատասխանները չկան։ Հայտնի չէ, երբ եւ ինչ հիմքով են իրավապահները որոշել բացել մարզպետարանի կապարակնքված նկուղը, որքան եւ ինչ արժեքի ապրանքներ են եղել փակի տակ ու բացվելուց հետո ուր են գնացել դրանք։ Մարզպետ Խաչատրյանը, որ միայն օգտագործած հագուստն է հիշատակում, նախ համաձայնեց ցուցակ տրամադրել ազատությանը, հետո հրաժարվեց, թե գրավոր դիմեք, կպատասխանենք։ Դիմել ենք, սպասում ենք պատասխանի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, Հայաստանն ոչ միայն տեղական օրենսդրությամբ է պարտավորվել պաշտպանել հանճոփահասների իրավունքներ, այլ նաև միջազգային կոնվենցիաներ է ստորագրել։ Այդուհանդերձ Հայաստանում ոչ բոլոր երեխաներն են վայելում լիարժեք մանկություն, շատերին շահագործում են անգամ սեփական ծնողները։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Ես ինչ ես նվագում։ Դու նվագում ես ստեղ մենակ, թե ուրիշ բաներ էլ ես ծախում։
Նվագում են, շարֆետեն ծախում։
12 տարեկան այս տղան թմբուկ նվագել չգիտեր, պարզապես անվարժ շարժումներով ուշադրություն էր խնդրում անցորդներից, իսկ ավելի ստույգ փող էր մրում։
Տատիկին մոտը կտրացա, հալասկինը փող ավակում, ես էլ եմ իրան օգնում։
Այսինքն դու իրան միակ օգնականն ես։ Բայց չես փորձում գնաս ուրիշ տեղ, որ փողոցում չլինես, վտանգավոր է, դու ստենց։ Հա՞։ Հիմա ինչքան ես աշխատել այսօր։
2500։
Տատին ես տալի այդ փողը։
Հացում։
Դղայ պատմությունը դժվար էր լսել առանց սուզվելու։ Ասում էր, հայրը պատերազմում է զոհվել, մայրը մնացել է Արցախում, ինքն էլ հաշմանդամ տատիկի հետ է ապրում Երևանում։ Տուն այցելելու առաջարկներից հրաժարվում էր։ Դժվար էր հասկանալ պատմությունը, որքանով է իրական եւ ինչն է նրան ստիպել փողոց դուրս գալ։
Մայմա ամառը ինչ ես անելու, որ գաշ չլինի անթակ փողոցներում։ Բա
ծիրան հավելում։
Հա, աշխատելու ես։
Հա։ Ատես։ Չաչեմ։
Կամարա։
Բայց ես շուտով չեն օրեմ։
Բայց հիմա ի՞նչ անենք այս մարոշին։
Դու կերեք եսին։
Միջվարշության տվյալներով անցած տարի թափառաշրջի երեխաների թիվը նախորդի համեմատ կրկնապատկվել է։ 2021-ին պաշտոնապես 7 անչափահաս մուրացիկ է հաշվառվել։ Այս տարին դեռ չի կիսվել, սակայն ոստիկանությունը գնդապետ Էդգար Պետրոսյանի խոսքով ստուգայցերի ժամանակ արդեն 4 մուրացիկ երեխա է հայտնաբերել։
21 գնելեք թվականին հայտնաբերվել են 15 անչափահաս, այս տարի հայտնաբերվել է 4 անչափահաս։ Օրինակ եղել են երեխաներ, ում հետ զրույց անցկացվել է, ծնողների հետ զրույց անցկացվել է եւ ձևավորվել է այն համոզմունքը, որ դա հնարավոր է եզակի երևույթ է եւ այդ դեպքում երեխաները հանձնվում են ծնողներին։
Համոզվել, որ ծնողը չէր ստում եւ երեխան այլևս չի զբաղվի մուրացկանությամբ, հնարավոր կլինի պարզել միայն մյուս ստուգայցի ժամանակ, որը որպես կանոն լինում է ոչ հաճախ։ Օրինակ ապրիլի կեսերին այս տարվա առաջին ստուգայցն էր։ Որևէ երաշխիք, որ այդ ընթացքում երեխան նորից փողոցում չի հայտնվի, չկա։ Իրավապահները ճիշտ է կարող են անչափահասին միանգամից խնամքի կենտրոն հանձնել, բայց այդ քայլին ըստ գնդապետի դիմում են միայն այն դեպքում, երբ հանցագործության կասկածներ են լինում։
Վտանգ կա իրականում, ոստիկանության դերը հենց այդտեղ է ավելի ակտիվ լինում, որ անձինք չափահաս անձինք չներգրավեն երեխաներին մուրացկանության, թափառաշրջիկության կամ թեկուս աշխատանքներում, այլ ընդ որում կապ չունի այդ անձը երեխայի ծնողն է, թե ուղարկի այլ անձ։ Ուղարկի այստեղ հնարավոր է առարկի որակման հոդվածների առումով տարբերություն լինի, բայց դրա համար կա քրեական պատասխանատվություն, իհարկե դեպքում ռիսկեր կան։ 2021 թվականի ընթացքում 1 դեպք եղել է այդ անձը հենց իր երեխաների հետ կապված էր անում, ամեն ինչ նաև այլ երեխաների է ներգրավել նյութական շահագրգռվածությունից ելնելով։
Մասնագետները ասում են, երեխաների մուրացկանությունը դժվար է հայտնաբերել, հայտնաբերելիս էլ նախ պետք է մեծահասակների խնդիրները լուծել, իսկ մինչ այդ ինչպես պաշտպանվի երեխան։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Քրիստինա Հովանիսյանը դեռևս միայն այս լուծումը կարող է առաջարկել։
Հայտնաբերելու պարագայում և ոստիկանությունը և խնամակալության հոգաբարձության մարմինը համայնքի արագ նիստ հրավիրելով որոշում են և հասկանում են, այսինքն քննարկումների արդյունքում պարզ է դառնում, թե հետո ինչ պետք է անել երեխայի համար։ Եթե հնարավոր է խնամակալ նշանակել հարազատների պարագայում, եթե հնարավոր է այլընտրանքային խնամքի ինչ-որ լուծում գտնել, դեղում կարգավորվում է, իսկ եթե չէ, արդեն մեզ հետ համագործակցելով երեխան հայտնվում է կամ իմ նշած ճգնաժամային կենտրոնում, կամ ապաստարանում։
Այսօր պետությունը բավարար քայլեր չի ձեռնարկում փողոցի երեխաներին պաշտպանելու համար, հակադարձում է Օրանի հոգեբան Լիլիթ Ռաշոյանը։ Թափառաշրջիկ երեխաների խնդիրներն ու պատմությունները այստեղ լավ գիտեն, մանկական խնամքի այս կենտրոնը գործում է ավելի քան 20 տարի։
Եթե մենք երեխային հայտնաբերեցինք մի անգամից, պետք է ինչ-որ մի տեղ տեղավորենք, ապահով կարգավիճակում, որպեսզի երեխան լինի, որ սկսեն մասնագետները աշխատել։ Իսկ եթե պետք է ինքը այս ստրուկտուրայից մի ստրուկտուրա, դե չի լինի, դա ճիշտ չի։
Գիշերը Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկում նկատեցի այս անչափահաս տղային, անձեռոցիկ վաճառելիս։ Զրույցի ընթացքում հեռվից մի կին շտապեց, թե երեխայի հետ է ինքը չի ստիպում աշխատել և որ գիշերով փողոց դուրս գալը նրա ընտրությունն է։ 10-ից 12 տարեկան տղան զրույցի ընթացքում աչքեր այդպես էլ չբարձրացրեց, միայն գլխով համաձայնում էր կնոջ ասասների հետ։ 20 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հոգեբան այս տղային չէր տեսել, բայց նման պատմությունների շատ էր հանդիպել։
Այն որ երեխան արդեն փողոցը սարքում է իր տունը, արդեն երեխան փողոցում կարա ենթարկվի բռնության, ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական։
Բիզնեսա, այո։
Այսինքն այդ երեխաների ստիպում են, որ դուրս
գան։ Այո, այո։
Այդ դու կարո՞ս ասես, որ նման խնդիր ունեցել։
Այո, կա։ Ասում են, այսօր ինչքան է աշխատում, բավականին մեծ գումար է հաստատում, գիտեք։ 30-40
000. Այս երիտասարդը տարիներ առաջ ազատության հետ զրույցում խոստովաներ էր, որ հարկադրաբար է փող մուրացել։
Իրենց երեխային շահագործելու մեկտեղ, ուրիշի երեխային են շահագործելու, տենց փաստեր ենքան եմ տեսել ես։
Պաշտոնյաները չեն հերքում, նման խնդիր կա։ Հանցավոր խմբավորումների մասին, սակայն, խոսել չեն կարող։ Իրավապահները միայն եզակի դեպքեր են բացահայտել, երբ անհատն է շահագործել իր կամ ուրիշի երեխաներին։ Անցած տարի ընդամենը 1 քրեական գործ է հարուցվել, ծնողն ազատազրկվել է։ Քրեական օրենսգիրքը առավելագույն ինը մինչև 6 տարի ազատազրկում են նախատեսում անչափահասներին մուրացկանության մեջ ներգրավելու համար։ Մուրացիկ եւ թափարաշրջիկ երեխաներին ամեն տարի իր զեկույցում անդրադառնում է նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը, հորդորելով ոստիկանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ սոցիալական ծառայությունների շարունակական եւ արդյունավետ համագործակցությունը, երաշխավորելու բարդ իրավիճակում հայտնված երեխաների հայտնաբերումը եւ աջակցության տրամադրումը։ Պետական կառույցներում չեն հերքում բյուրոկրատական քաշքշուկների հետևանքով փողոցի երեխաների մի մասին այդպես էլ հասցեական պատշաճ օգնություն չի հասնում։
Ուկրաինական պատերազմի պատճառով Մոսկվայի դեմ էներգետիկ պատժամիջոցների ֆոնին արևմուտքում ադրբեջանական էներգակիրների պահանջակը կտրուկ աճել է։ Նեցանանգների նախագահ Ջո Բայդենն է անգամ հայտարարում Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման հարցում Բաքվի որոշիչ դերակատարության մասին։ Վերջինամիսներին մեկը մյուսի ետևից Ադրբեջան են ժամանում Նեցանանգների Եվրոպայի էներգետիկ հարցերով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Արդյոք ադրբեջանական գազը կարող է օգնել Եվրամիության երկրներին հրաժարվել ռուսական գազից։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Բաքուն ծրագրում է ադրբեջանական գազը արտահանել Եվրոպա և այդ նպատակով կարևոր է համարում նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի գործարկումը, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։
We want also to activate the Zangezur corridor.
Այդ պատճառով մենք ուզում ենք գործարկել Զանգեզուրյան միջանցքը, որը կարող է կարևոր տրանսպորտային երթուղի դառնալ ոչ միայն բեռների, այլև էլեկտրաէներգիայի համար։ Մենք աշխատում ենք այս ուղությամբ եւ արդեն գործնական ներդրումներ ենք անում։ Այդ պատճառով դիվերսիֆիկացիան բոլորի համար է կարևոր, նրանք ովքեր թերագնահատում էին Ադրբեջանի տրանզիտային ներուժը, հիմա կփոխեն իրենց
կարծիքը։
Թե ինչպես է կատարվելու էլեկտրաէներգիայի տարածումը այդ երթուղով, Ալիևը չի մանրամասնել։ Փոխարենը այսօր Բաքվում մեկնարկած նավթագազային ցուցահանդեսի բացման իր ելույթում Իլհամ Ալիևը խոսել է էներգետիկ ոլորտում Ադրբեջանի հաջողությունների մասին։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն լիովին ապահովել է ներքին շուկայի պահանջարկը, այլև կարևոր դեր է խաղում մի շարք երկրների էներգետիկ անվտանգության ապահովման հարցում։
And taking into account that there are now new
Հաշվի առնելով նոր մարտահրավերներն ու պահանջները, մենք պետք է մտածենք եվրոպական գազային շուկայում ընդլայնվելու մասին։ Այսօր այլ իրավիճակ ունենք եւ ադրբեջանական գազի պահանջարկը կտրուկաճել է եւ սա պետք է հաշվի առնել։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է քննարկումներ սկսենք մեր գազի պոտենցիալ գնորդների հետ։ Սակայն այս հարցում միայն մեր ջանքերը բավարար չեն։ Անհրաժեշտ է ներդրումներ անել եվրոպայում ենթակառուցվածքների ստեղծման համար եւ իհարկե պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։
And then start to invest and extract.
Ալիևի համոզմամբ Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյհան նավթամուղի եւ էներգետիկ այլ նախագծերի իրականացումը ցույց է տալիս լայնամասշտաբ ծրագրեր կյանքի կոչելու Ադրբեջանի ներուժը։ Ադրբեջանի նախագահը նաեւ ընդգծել է Միացյալ Նահանգների ու Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունն ու դերը Ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականության հաջողության մեջ։ Բաքվում այսօր մեկնարկած նավթագազային ցուցահանդեսի առիթով Ադրբեջանի նախագահին ուղերձ է հղել Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ադրբեջանը հարավային գազային Միջանցքի, ինչպես նաև Ուկրաինային վարելիքի մատակարարումների միջոցով որոշիչ դերակատարություն ունի Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության կայացման գործում, Իլհամ Ալիևին ուղված նամակում գրել է Ջո Բայդենը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը շարունակում է Բաքվի վստահելի գործընկերը մնալ հավատարիմ հետագա երկկողմ համագործակցությանն ու գործընկերությանը։ Ադրբեջանցի պաշտոնակցին ուղված նամակում Բայդենը նաև նշել է, Ադրբեջանը կարևոր է նաև այն ահռելի ներուժի իրացման տեսանկյունից, որ իր մեջ պարունակում է տրանսկասպիական համագործակցությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի համոզմամբ այդ նախագծի կյանքի կոչումը հնարավորություն կտա կայունացնել տարածաշրջանային ու համաշխարային շուկաները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ադրբեջանը բարբերաբար հայտարարում է, որ հաշվի առնելով ռուսական գազից հրաժարվելու պատճառով եվրոպական շուկայում առաջացած բացը, Բաքուն մտադիր է ավելացնել կապույտ վարելիքի մատակարարումը դեպի Եվրոպա Թուրքիայի տարածքով։ Ադրբեջանի իշխանությունները նաև խոսում են էլեկտրաէներգիայի արտահանման հնարավորություններից։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նավթով և գազով հարուստ Ադրբեջանի նկատմամբ արևմտյան երկրների հետաքրքրությունը փորձագետների կարծիքով էլ ավելի մշուշոտ է դարձնում Ղարաբաղյան խնդրի հետագա արդարացի կարգավորման հեռանկարը։ Հեղինե Բունյատյանն է մարամասնում։
Ադրբեջանը կարող է մեծ օգուտներ քաղել Եվրոպայի էներգետիկ ճգնաժամից, գրել է ամերիկյան Foreign Policy հանդեսի թղթակիցը, արձանագրելով, որ դա անհանգստություն է առաջացնում Լեռնային Ղարաբաղում։ Հեղինակավոր պարբերականի թղթակիցն այցելել է Ստեփանակերտ, լսել ինչպես էր ամիսներ առաջ Բաքուն խափանել Ղարաբաղի գազամատակարարումն ու մեծացրել ճնշումը տեղում ապրող հայերի նկատմամբ։ Բաքուն կարծես ցանկանում է մեկընդմիշտ լուծել վիճելի տարածքի հարցը, վաղ սփռելով, որ նոր մարտերի դեպքում հայկական կողմը կարող է տարածքային նոր կորուստներ ունենալ, ստիպված լինելով խաղաղ բնակիչներին տարհանել Հայաստան, արձանագրում է հոտվածագիրը, փաստելով, դա տեղի է ունենում մի փուլում, երբ Եվրոպան քննարկում է ռուսական էներգագիրների դեմ էմբարգոյի հնարավորությունը ուկրաինական պատերազմինի պատասխան։ Այս ֆոնին Ադրբեջանը պարբերաբար պարծենում է Կասպից ծովի հսկայական գազային հանքավայրերով, որոնք կապված են Իտալիայի և Հունաստանի հետ հարավային գազային միջանցք խողովակաշարով, փաստում է Foreign Policy-ին, արձանագրելով, որ կողմերը խոսքից արդեն անցել են գործի։ Այս շաբաթ Բրյուսելում Ադրբեջանի էներգետիկայի փոխնախարար Էլնուր Սոլթանովը բանակցել է Եվրամիության էներգետիկ քաղաքականության գծով տնօրեն Քրիստինա Լոբյո-Բորերոյի հետ։ Հանդիպման ավարտին Եվրահանձնեժողովը հայտարարել էր բանակցությունների նպատակներ քննարկել ներկայիս համագործակցությունը, ինչպես նաև ապագա ծրագրերը դեպի Եվրամիություն ադրբեջանական գազի արտահանումները ավելացնելու վերաբերյալ։ Փաստելով, որ Ադրբեջանը գազի և նավթի եկամուտներով 2000-2014 թվականներին դասվել է աշխարհի ամենաարագ աճող տնտեսությունների շարքում, Foreign Policy-ն նշում է, Բաքուն հսկայական օգուտներ կարող է քաղել նաև Եվրամիության հետ այս համագործակցությունից։ Ֆինլանդիայում գործող հետազոտական կենտրոններից մեկը մասնավորապես վերջերս հաշվարկել էր, որ Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմից հետո անցած մի քանի ամսվա ընթացքում միայն Մոսկվան 25 միլիարդ դոլար է ստացել Եվրոպային մատակարարված գազի դիմաց։ Այդ գումարը այժմ կարող է տրվել մյուս երկրներին, որոնք կլրացնեն ռուսական գազի պահանջարկը։ Ադրբեջանը տնտեսագետների չի կարող Ռուսաստանի արտահանած ծավալներին հասնել, մյուս կողմից Բաքուն ակնհայտ ցույց է տալիս, որ նպատակ ունի ընդարձակել հնարավորություններն ու հնարավորինս մեծ դեր զբաղեցնել գայթակղիչ այդ շուկայում։ Հայաստանում։ Հոդվածագիրը հիշեցնում է, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ բանակցող Բրյուսելում ընդամենը 2 ամիս առաջ Եվրախորհրդարանը հատուկ բանաձև էր ընդունել, որը խստորեն դատապարտում էր ադրբեջանի շարունակական քաղաքականությունը Ղարաբաղում և շրջակա տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգությունը ջնջելու կամ ժխտելու ուղղությամբ։ 635 կողմ 2 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունված այդ փաստաթուղթը միաժամանակ մեղադրում էր ադրբեջանի իշխանություններին հայերի նկատմամբ ատելության, բռնության հերոսացման և Հայաստանի Հանրապետությանը տարածքային պահանջներ ներկայացնելու համար, հիշեցնում է Foreign Policy-ին շարունակելով։ Այս մեղադրանքները, սակայն, որոշ ժամանակով մի կողմ դրվեցին այս շաբաթ էներգակիրների շուրջ տեղի ունեցած բացր մակարդակի հանդիպումների ժամանակ, ինչը էլ ավելի է խորացրել մտահոգությունները Ղարաբաղում։ Մենք մտավախություն ունենք, որ Եվրոպան խորացնում է իր կախվածությունը բռնապետական Ադրբեջանից, որը մարդկության դեմ հանցագործություններ է գործում, հեղինակավոր պարբերականին ասել է Ղարաբաղի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, հավելելով. Բաքվի դեմ քայլեր չձեռնարկելով միջազգային հանրությունը աչք է փակում մարդու իրավունքների և մարդասիրական օրենքի շարունակական ու կոպիտ խախտումների վրա, միայն թե խնդիր չունենա իր սեփական գազի ու նավթի մատակարարման հետ։ Եթե ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները, ինչպես նաև տարածաշրջանային կայունությունը կարևոր են Արևմուտքի համար, ապա Ադրբեջանի հետ գազի բանակցություններում պետք է պայմաններ դրվեն, ընդգծել է արցախցի պաշտոնյանն ընդգծելով. Գուցե դա անհավանական է հիմա, երբ եվրոպական երկրները նման ճնշումների են ենթարկվում, սակայն նվազագույն դեպքում Ղարաբաղին գոնե միջազգային երաշխիքներ են պետք Ադրբեջանի նոր ագրեսիան և հանցագործությունները կանխելու համար։
Նախկինում ուժային կառույցներում ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում աշխատած տասնյակ քաղաքացիներ պնդում են, որ օրենսդրական մի շարք փոփոխությունների հետևանքով տարիներ շարունակ արձակուրդայիններ չեն ստանում։ Խնդրի շուրջ իրենց գործատուների հետ ապարդյուն պայքարելուց հետո որոշել են հարցը դատարան տեղափոխել։ Մյուս մանրամասները Նարին Եղալեչյան է ներկայացնում։
Մոտավորապես, որ կոպիտ հաշվարկ անենք, մոտավորապես մի 10 միլիոնի կարգի գումար է կազմում։ Դրա մայո, նի մայո։
Որ թվականի սկսածակուցակ։
Ես ի տարբերություն մնացածին, ես ունեմ նաև չգնացած արձակուրդներ, որոնք բաց արձակապես չեմ վճարվել։
Չգնացել արձակուրդ, բայց աշխատավարձը ստացել եք։
Այո։
Դեպքում, եթե մարդը չի գնում,
զորացրվելուց հետո պետք է հաշվարկեին իմ բոլոր չգնացած արձակուրդները եւ վճարեին։ Բայց հաշվարկել եմ, վերջի 2 տարին եմ վճարել, որը դա էլի խախտում է։
Զրուցակիցս Պահեստազորի սպա Արսեն Վարդանյանն է։ 2001-ից 2018 թվականներին բանակում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Պնդում է, միայն ինքը չէ, որ 2005 թվականից սկսած արձակուրդի դիմաց չի վարձատրվել։ Ու հիմա մի իրավաբանական թնջուկի մեջ են հայտնվել, որից գլուխ չեն հանում։ Ինչու հենց 2005-ին չեք խոսել այս մասին, հարցրեցինք Վարդանյանին, ասաց՝ իրենց նախաձեռնության հիմնադիրներից մեկը աշխատելու տարիներին դեռ 7 տարի առաջ խոսել է, ինչից հետո աշխատանքից ազատել են։ Իսկ ես հիմա խոսում եմ, որովհետև արդեն թոշակառու եմ ու դեռ կարող եմ պահանջել չստացած գումարներս, ասաց Վարդանյանն ու հավելեց.
Հիմա ոնց եք պատկերացնում այդ տիպի, որ սաղ բարձրացնեին, սաղին հեռացնեին, ոնց է լինելու։
Այսինքն 2005-ին էլ, որ ես թեման բարձրացնեք, այն ժամանակ էլ կհանեին ձեզ գործ։
Բոլոր բոլոր ուժային կառույցներում զինծառայողները իրավունք չունեն ձեն բարձրացնելու։
Թոշակի անցած զինվորականն այժմ Պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնության համահիմնադիրներից է։ 15 նախկին զինծառայողներով այսօր դիմեցին փաստաբանի, որ իրենց խնդիրներով զբաղվի։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը, ուսումնասիրելով նրանց ներկայացրած փաստաթղթերն, ասաց՝ իրավունքի խախտումներ կան։
Խախտված իրավունքների հետ կապված 2 մարտավարական տարբերակ կա։ Նախապահանջի տեսքով կգնա պետական լիազոր մարմիններին արձագանք չստանալու կամ մերժման դեպքում կդիմենք դատական պաշտպանության։ Վստահորդներս հիմնականում արտահանության նախարարության և պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներ են եղել, սպաներ, ովքեր ծառայության ընթացքում չեն օգտվել օրենքով իրենց սահմանված փոխհատուցումներից, ավելին արձակման նպաստներ ստանալուց հետո հաշվարկը կատարվել է թերի և սխալ։
Պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնության համահիմնադիր Արսեն Վարդանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, հարյուրավոր նախկին զինվորականներ են դիմել իրենց, որոնք նույնպես այս խնդրի առաջ են կանգնել։ Պնդում է, խնդիրը շարունակվում է մինչև այսօր, ասաց, հարցումներ են ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, պետություն եւ արդարադատության նախարարություն ու ոստիկանություն։ Ստացած պատասխաններն իրենց չի բավարարել։ Պնդեց, ոչինչ չասող տողեր են, չեն հասկանում, ընդունում են, որ կա խնդիր, թե ոչ։ Ազատության արդարադատության նախարարությունից պատասխանեցին, նրանց բոլոր նամակներին պատշաճ բացատրություններ են տրվել։ Ըստ նախաձեռնության համահիմնադիրների, նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում մինչև այսօր փրկարարները պատշաճ չեն ստանում իրենց արձակուրդայինները։ Նախկին 3 փրկարարել ասացին դիմել է իրենց նախաձեռնությանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը Ազատությանն ասաց.
Որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջական պատասխան տալ, մենք խնդրենք, որպեսզի մեզ տրամադրեն անձնական տվյալներ, որպեսզի մենք մեզ մոտ կարողանանք նայենք ստուգել այդ ինֆորմացիան, որքանով է համապատասխանում կանոնաբան թե չէ։ Չլինելի դեպքում իհարկե կտանք պարզաբանումներ, իսկ եթե եղել են նման խնդիր, դրա մասով էլ ամբողջական պարզաբանումներ կտանք, բայց ներկա պահին մենք բացառում ենք, որ փրկարար ծառայողները գնան արձակուրդի եւ չվճարվեն դրա դիմաց։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից ու ոստիկանությունից նույնպես ասացին, դիմող կողմին պատշաճ պարզաբանում է տրվել։ Պաշտպանության նախարարությունից պատասխան ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնության անդամները պնդում են, թե պետության պարտքը չվճարված արձակուրդների համար կազմում է շուրջ 150 միլիոն դոլար։ Այդուհանդերձ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից բացի մյուս նշված բոլոր պետական գերատեսչություններից չկարողացանք պարզել, արդյոք ընդունում են, որ չեն վճարել իրենց նախկին աշխատակիցներին, ու տարբեր գրավոր բացատրություններից բացի ինչ կոնկրետ քայլեր են արվել ու արվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ ողջունում հաճելի երեկո։